někde v balíku, jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci vyloučil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon. Těm majákem či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne ten můj zvon. Můj zvon.
Vážení a milí posluchači, vy jste zasedli, abyste dnes právě teď online poslouchali naše živé vysílání, tak vás vítám pochopitelně u vašich přijímačů, naslouchačů, posluchačů, no a vy, kteří budete potom posléze poslouchat ze záznamu, tak vás dodatečně také zdravím a vítám u dnešních hovorů při víně. Dneska trošku atypicky, ale to se za chvilku dozvíte, protože můj host má asi tak 20 minut čas na to, aby jsme probrali důležité věci, no a potom bude muset běžet po svých povinnostech. Takže když mluvím o hostu, tak pochopitelně asi už tušíte o kom. Takže Karle, já tě vítám, zdravím, ahoj.
Taky Petře, tě zdravím jak tebe, tak i posluchače, jak teď, tak i někdy ze záznamu.
Ano. Tak, já jsem čekal, že budeš pokračovat. Neklesl já hlasem úplně, tak já Karle, udělám takovou jenom teďko rychlý přáníčko. Dneska slaví svůj svátek Božena, takže naše kamarádka, kolegyně a hlavně skvělá bytost, krásná bytost, Božena Blanka dneska slaví svůj svátek a s ní dalších 54 562, úhrnem 54 563 boženek v našich zeměpisných šířkách, 28. příčka v pořadí užívání tohoto pěkného jména. No a my teda teď přejeme všem boženkám a boženám a božka, nebo já různě, jak jim říkáte, pardon, tak jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, polibků, promoření, no zkrátka všeho, čeho si žádáte, ať se vám dostane. No a vy, kteří znáte nějakou boženku, nezapomeňte ji popřát, protože je to velká porce 54,5 tisícovky slavících žen dnes, tak máte šanci někde na tu oslavu zaskočit. Tak to je takové přání. Jinak se ještě slaví Světový den nemocných. Karle, to je taková hozená rukavice, co myslíš? Protože my tady dneska máme pandemii testovaných a tento Světový den kalkuluje s nemocnými a nemocní lidé jsou ti, kteří ne, že mají nějaký pozitivní test na něco, ale jsou to lidé, kteří mají nějaké klinické příznaky, projevy. Takže to je ta změna vlastně v té současné medicíně, že ona se nesoustředuje a nezaměřuje na ty lidi, kteří mají klinické příznaky, mají teploty, horečky, kašel, rýmu, bolesti a tak dále, tak dále. Ona už vytipovává ty, kteří by mohli být potenciálně třeba nemocní. Tak to jsme, pan profesor Žaloudík tomu říká, že to je referenční medicína. Karle, jestli chceš na to zareagovat, a jinak ti položím obligátní otázku, ale trochu jinak.
No, ptej se.
Karle, kde se nalézáš?
Nalézám se, Petře, tady. A ty?
Tak já tě tam zdravím, protože tady já jsem taky já.
No, jsem v Ústí nad Labem, a kde je setkání česko-německého uskupení, spolek to je, a který v podstatě má probírat jakoby diskuzní fórum na téma, co vlastně, jakým způsobem ty kontakty, jak česko-německé, tak i další, ovlivnilo covid a podobně, tady tyhle ty různé omezení, které se dotýkaly všech zemí okolo, teda i jako nás a Němců. A tím, že to je česko-německý spolek, navazující i na ten česko-německý fond budoucnosti, ten to taky podporuje. A jsou tam i některé spolky, které to mezi organizátory, které pomáhají opravovat některé ty v pohraničí nebo některé ty poničené hřbitovy. Takže to spíše v tomhletom duchu směrováno, co všechno tady tyhle ty dřívější kontakty mezi lidské, co byly, jakým způsobem to ten covid omezil nebo neomezil, co to vlastně je nebo není za problém. Ale spíše z hlediska obecného, než by tady bylo, že teďka prostě všichni půjdeme řešit to nebo ono. To je spíš takové trošku i filozofické rozjímání, co lze a co nelze. Co bylo jinak a mohlo by být zase zpátky tak, jak bylo. Tak nějak v tomhletom duchu.
Takže je to, řeknu, o česko-německém přátelství a spolupráci, to zaprvé, že není to absolutně německý Landsmannschaft, ale není. Je to úplně jiný spolek, to zaprvé, a za druhé, ty znáš nějak ten program, konkrétně, jestli tam je nějaký bod, který tě vyloženě zaujal?
Mám ho, ale tím, že mám zapnutý ten mobil, tak teďka tam jako se do něho nedostanu, víš, protože to má v mobilu, bych mohl otevřít e-mail, ale a tady u toho hotelu zatím se nepřišlo na tom, jakým způsobem se vlastně dává nebo nedává heslo nebo něco, jak se do toho dostává, víš, jako si náhodou. a jiným, jestli si to podaří, tak když tak to zkusím otevřít, ale zatím s tím si hraj a hledám, protože nevím,
jo,
jako...
v pohodě.
No.
Hlavně nehraj karty, protože dneska jsou všude kamery, tak aby náhodou tě nevysledovali, že když vysíláš a děláš něco důležitého, takže hraješ karty. A propos, to bylo pěkné fopa v tom senátu,
no,
že?
No, já zase, Petře, já zase spolehám na to, že ten darebák Válek to odehrál ty karty na 10 let dopředu za mě. Takže tím pádem hrát karty hrát nemusím. Ale mě překvapuje, že se senátoři neozvali, že jim vadí, že on vlastně dehonestuje nebo zesměšňuje jejich činnost tím, že hraje karty na místo, aby se věnoval tomu, co má být jako součástí nějakého toho, těch jejich povinností jako poslance a respektive ministra, který předkládá něco, nebo poslance senátory, který předkládá něco, co chce, aby ti senátoři schválili, a měl by po nich chtít argumentovat nebo něco takového, jako jejich otázky, tak on zase jim na ty otázky odpověd. A jakým způsobem vlastně je důležitý ten zákon, to ukázal svojí zábavou v hrou na karty na mobilu. A je zvláštní, že jsem má několikrát, protože když tak si to pustit, třeba je to na vysílání na 24 v noci, je ten záznam z tohleto, tak bylo vidět, že on tam plátá totální nesmysly, kdy on jim vyhrožuje, že když nebude pandemický zákon, takže vyhlásí nouzový stav, ale to, protože není schválený zákon, nouzový stav tady byl, protože byly zavalené nemocnice. To znamená, že tak Válek ukázal, že i sám ve svým jednání, že jde o podvod, protože on nepoužil, nech nebo nechce pandemice, nechce vyhlašovat výjimečný stav, nouzový stav z důvodu nějakého ohrožení těžkého, ale z důvodu toho, že by neprošel pandemický zákon, který je stejně podvodem, to už jsme ale probírali. V čem všem je tam vlastně podvod, co se týká jak toho schvalování, tak i potom toho, že to schvalování je nečisté a že i ten zákon je nesmysl, že poslanci zahájili pandemický stav tím, že je to vyhlášeno ve sbírce, namísto toho, aby pandemický stav nebo epidemii nebo kdokoliv, cokoliv takového vyhlašovali pouze lékaři, odborníci k tomu zdatní a nenějací dobře placení zástupci politických stran ve sněmovně.
No on ten legislativně ústavní výbor senátu, ten byl zásadně proti, pochopitelně, protože tam je ten zásadní moment vyvedení té rozhodovací pravomoci mimo volené zástupce lidů, čili na nějaké jmenované ministry, možná pracovníky ministerstva. A ta rozhodnutí, která mohou činit podle toho zákona, jsou natolik závažná, že mohou zastavit ekonomiku totálně v celé zemi, mohou ochromit bezpečnost, mohou vlastně mnoho věcí spáchat a bez jakékoliv kontroly. A když není, jakoby, když to je uděláno tímto způsobem, tak je to diktatura. A vlastně neexistuje vyšší stupeň kontroly anebo, nebo nějakého způsobu zásahu proti tomu. Takže nerozumím tomu, že vůbec to prošlo parlamentem. Hodně kritizovali právě senátoři z tohoto výboru, že takto závažnou věc, která de facto je minimálně svojí váhou toho, co umožňuje a svojí závažností teda, tak si nezadá s ústavou a že takový dokument, takový zákon nelze projednávat v nějakém zrychleném formátu v rámci tedy toho ta legislativní nouze, ale že naopak si to vyžaduje širokou komunikaci s veřejností, širokou diskuzi v odborné zóně, čili s odborníky na právo a tak dál, čili opravdu citlivě zvážit. A dokonce tam padaly náměty, že není potřeba teď řešit ten zákon, když teda se ví, že na podzim přijde nějaká záležitost, takže bude potřeba to na podzim mít nachystané. Protože, jak říkal sám Válek, je potřeba to mít na dobu, kdyby něco vzniklo. A pak tam v parlamentu právě, to je v rozporu, že v parlamentu byly takové ty argumentace, jako že v únoru skončí vlastně ten zákon jako takový a toto, jako že by ho prodloužil. Ale oni měli na výběr, oni nemusí přijímat nový zákon, oni klidně mohli jenom prodloužit platnost toho původního. Jo. Čili tady si odporujou. Má to mnoho otazníků, mnoho háčků a já si myslím, že senátoři rozhodli správně. No, uvidíme. Teď teda to jde zpátky do parlamentu, Karle, a musí rozhodnout nějaké jiné kvorum než doposud, nebo je to, jak je to?
101 poslanců musí souhlasit.
Teď musí být většina pro.
No ne většina, musí jich být 101.
Já vím, většina parlamentu, tak jako to kvorum je většina ze všech poslanců.
101. No. Ale ta je otázka taky, do jaké míry teda se zapojí jak Okamurovi lidi, tak i Babišovi lidi v souvislosti s tím, aby prostě jednoduše to dělali tak dlouho, obstruvaž do toho 28. února, respektive teoreticky by měli, a nevím, jak to proč nedávno dodělali, obrátit se na ústavní soud, a to někteří senátoři mě i dokonce odpovídali a volali, překvapilo, že tam jsem poslal tento odborný materiál, který se týká právě toho, že ten zákon pandemický, to je ten 93 roku 2007, který se teďka prodlužoval, takže ten původní pandemický zákon byl schvalovaný v rozporu s nálezem ústavního soudu před asi zhruba 10 lety. Takže to oni měli, ozývali se, napsali mi někteří i zavolali, že jsem tam nechali telefon, a to by to byla nevěrohodný z toho důvodu, že mnozí, jak lidi psali ve velkém, tak měli tisíce mailů, kde lidi vyjadřovali svůj názor, tak já jsem to tam přijal i číslo telefonu, kdyby náhodou někdo z nich chtěl něco v tom i odborně probrat, takže i takhle se někteří ozvali. Takže teďka je těch 101, no uvidí se, je otázka to, jestli se už teďka dopředu ozvou poslanci i senátoři nebo někdo jiný, protože v každém případě ústavní soud by měl podat trestní oznámení v souvislosti s naplněním skutkové podstaty trestného činu maření úředního rozhodnutí, protože sněmovna k schvalování toho zákona pandemického už v loni se dopustila tohoto dopustí znaky, které u toho jsou, tak jsou naplnění skutkové podstaty toho trestného činu maření úředního rozhodnutí, protože oni ignorovali nález ústavního soudu, který je v tomto směrodatný.
Kdo by na to měl dohlížet jako obecně, Karle, na tyhle ty věci?
No, teoreticky by měli sami senátoři se ozvat, že prostě, že si z nich, že si jimi vytírají tu spodní část za to. Takže akorát, že senátoři, já nevím, kde žijou nebo nežijou v této zemi, nebo co to mají, nebo jak to
myslíš
mají.
Myslíš poslance nebo senátory? Senátory nebo poslance?
Ne, senátory, teďka omlouvám se. To jsem se přeřekl, ne senátoři a poslanci, ale sami ústavní soudci, kteří jsou tvůrci toho nálezu. Je pravda, že to 10 roku starší záležitost, takže si tomu už nemusí pamatovat. Ale je tam, myslím, dost lidí, kteří tam jim asistují, takže by mohli ti lidé nějakým způsobem i pomoci najít, co je potřeba, respektive udělat všechno, co je k tomu, aby se dostalo trestnímu zákoníku zadost. Že ten, jak on se jmenoval, ten předchozí předseda taky už vypadl z toho stolku, tak už se týká ten skromně říže. Takže ten měl, jako tento vydával jako návrh, jako zákona, no a tím pádem on jako první vlastně dal popud k naplnění toho trestného činu maření úředního rozhodnutí ústavního soudu. Takže to teďka na těch ústavních soudcích, aby se ozvali. Že tam nemusí být ani takovéto kolečko, kde jakých těch obezdiček, kdo všecko, za jakých okolností, co všecko musí splnit, aby se mohlo obrátit na ústavní soud. Ale ústavní soudci jsou jednotliví lidé, jednotlivé osoby, a oni při tomhletom výkonu této činnosti se dozvěděli, co a jak se stalo. To znamená, že oni měli podat v rámci toho takzvané oznamovací povinnosti, tak měli podat trestní oznámení, nepodali. No tak těžko říct, jestli nevěděli, jestli zapomněli za těch 10 let. Je to pouze spekulace tady to, co říkám. No, proč to neudělali?
z té komunikace s těmi senátory, měl jsi dobrý pocit, že mají o to zájem, nebo spíš...
Jo, bylo vidět, že mají o to zájem a že to zajímá, protože tam ještě taky bohužel někteří to spojovali i s tím, že někteří senátoři vlastně jsou tam už jenom na asi 6 nebo 7 měsíců, protože na podzim jsou volby do senátu, třetina senátorů. Ale nedá se říct, že by všichni ti, co kteří teďka končí a chtěli by možná obnovovat svůj mandát, že by všichni byli na straně pod odporu proti tomu té novele pandemického zákona, že dokonce známý kandidát na šéfa hasičů z Ostravy, teďka si nespomínám, jak on se jmenuje, nebo si vede klub ODSky, senátorský, takže ten vyhrál tehdy nad předchozí senátorkou Janáčkovou, která byla dřívější senátorkou Janáčkovou, která tam je starostkou v Ostravě Mariánských horách, mám ten dojem. A on v podstatě podpořil ta sadistická omezení, které jsou z té novely pandemického zákona. To znamená, že v podstatě nevím, jak on chce, aby ho voliči volili, když jim zavádí svým hlasem teror. Takže to by ty lidé na Ostravsku, kteří jsou v tom obvodu, kde Nitra se jmenuje ten senátor Ostravy, Nitra, že ten senátor Nitra ve skutečnosti, těžko říct, na koho myslí, tak on je obyčejný hasič, který nemá lékařské vzdělání, on může být odborník na záchranu lidských životů z hlediska požárů nebo nějakých těch havárek a podobně, ale ne z hlediska zdravotní péče, protože jinak by těžko mohl nechat schválit takovýhle paskvil, který jako se tam schválil. No, ale Petře, já budu muset za chvíličku jít už dolů, takže budu muset teďka na chvíličku končit. Když se náhodou podaří, tak ještě bych se přihlásil a jinak na závěr ještě, už jsem to našel, jak se ta konference jmenuje a i ten název té konference ukazuje to téma, co tady se probírá. A ta konference téma zní hranice, pomlčka, spojují nebo rozdělují. Jak změnila covidová situace vnímání hranic? Což je takové velice zajímavé téma sousedský stavu, protože no, už stačí připomenout, nejde o to, co kde, jak kde ta hranice běží nebo neběží. Ale vždycky se říkalo, že máme Schengen, že to jsme jeden stát Evropská unie a najednou se vytvořily hranice pomocí nějakých karantén a různých omezení. To znamená, že vlastně ti, kteří odhlasovali, že mají být karantény na tom a tom území, takže tím pádem znovu vytvořili zpátky území těch států a už to nebyla jeden stát Evropská unie, ale byly to jednotlivé státy, takže i ti sami ti bosové z Evropské unie ukázali, že ono to s tou Evropskou unii v jejich pojetí není tak žavé, že pouze si tam vymýšlejí nesmysly a když dojde na takzvané nalámání chleba, tak najednou hranice států jsou a z každé té hranice nebo z každé té strany té hranice jsou jiné podmínky pro činnost obyvatelstva. Takže to je tak asi takové velice trefně. Takže já se teďka loučím, až to půjde, tak se zase ještě přihlásím.
Dobrý, Karle, přejeme ti dobrý pobyt a dobré konferování a doufám, že nám přineseš nějaké zajímavé podněty z té konference. Tak ať se ti líbí Fusil Labem.
Jo, díky na to,
Ahoj, a díky za účast. Ahoj. Tak to byl Karel Světnička z Ústí nad Labem, co se nám přihlásil aspoň na chvíli, na půl hodinky. No a tím pádem jsme vyčerpali první půl hodinku a já mám potom pro vás jedno téma, které bych rád odstartoval, ale po písničce. Takže pojďme si dát písničku, zahrajeme si a pak se vrhneme na tuto, já vám chci pustit tady tu písničku, na to téma, které jsem tady připravil, protože bude velmi zajímavé. Tak, písnička je tady.
Chce bejt za se mnou sám, náručí mě. mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíny nemůžeš, ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíny muže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanou mříš, mříš, spíš a zatím nás spadaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, vidinná.
Tak to byl David Kraus, no a písnička Nevinná z toho krásného filmu Účastníci zájezdu. Mám tady parlamentní listy. Mráz přichází z Brna. Komise pro určování a prosazování pravdy Petra Fialy. Tak je to z 8. února. Přiznám se, není to z dneška. Ale je to zajímavé. Protože v Reflexu sledujeme šiřitele covidových poplašných zpráv a lží už 2 roky. Nabízíme vládní komisi pro určování a prosazování pravdy pár tipů, kde by mohla začít. Věříme, že zakročí s rozhodností a tvrdostí, které boj proti podvratným živlům a dezinformačním médiím vyžaduje. Stojí na stránkách časopisu v 05/2022. Autorem rozboru je Oldřich Tichý. A smyslem článku je samozřejmě upozornit, že jedna informace v dané době nemusí vyznít tak, jak bude posuzována s odstupem času. Vývoj zpráv, které jsou protichůdné a mohou být později interpretovány jako dezinformační, si vzal časopis na paškál. Témata rozdělil do 6 sekcí. Nepovinné očkování, mistr poplašných zpráv, chrání vakcína před nákazou, jak často budeme očkovat, proč nevěřit Maďarovi a konečně zdali se budou očkovat děti. U příslušných sekcí jsou uvedeny titulky chronologicky, aby byl jasný jejich vývoj. z něhož lze v současnosti usuzovat dezinformační charakter. Míněno v nadsázce, tak například v květnu 2021 tehdejší minister zdravotnictví konstatoval, že očkování bude dobrovolné. Totéž potvrdil bývalý premiér Babiš v článku ze dne 22. června 2001. Aby to nakonec skončilo titulkem z listopadu 2021, Vojtěch chce povinné očkování od března. Michal Klíma to zařídí. Analogicky bez jakéhokoliv redakčního zásahu jsou publikovány titulky o ochraně vakcíny. V lednu 2021 například ČT24 přinesla informaci, že izraelská data ukazují, jak účinná proti přenosu COVID-19 je vakcína Pfizer. Následně slova ex-ministra zdravotnictví Blatného, že kdo je očkován, neonemocní. Reflex, jehož symbolem je písmeno X, značící svobodu, svůj přehled nijak redakčně nedoplnil, což je škoda. Zastoupí ho tedy Parlamentní listy. Časopis se víceméně opřel do záměru vlády Petra Fialy. Ta chce bojovat s dezinformacemi. Jako poradce pro tuto těžko uchopitelnou oblast, což popisovaný článek jasně ukázal, je Michal Klíma, muž, kterého si nejvíce spojujeme s tiskovým podnikem Ekonomia AS, ačkoliv jeho působení na české mediální scéně bylo mnohem širší. Podílel se na zakládání Lidových novin, Unie vydavatelů či první novinové společnosti. V posledních letech se angažoval v různých novinářských organizacích. Aha, tak to je všechno. O tom, tak, a takhle takový ten článek. Poradcem premiéra Petra Fialy pro média a dezinformace se stal Michal Klíma. Podíl, tak. V posledních letech se angažoval v různých novinářských organizacích. Dnes tedy bude radit premiérovi ve věcech médií a dezinformací. To jsou posty, to je normálně úžasný teda. Co tedy Klíma napsal v článku s titulkem Bez svobodných a nezávislých médií by volby dopadly opačně? Příkladně. Jsem přesvědčen, že malé rozdíly, které vedly k porážce hnutí ANO a jeho potenciálních spojenců, jsou výsledkem mimořádné práce nezávislých médií a těch novinářů z veřejnoprávních médií, kteří zůstali profesionální a přinášeli pravdivé informace o skutečném stavu společnosti i o obřím konfliktu zájmů premiéra Babiše. Andrej Babiš se stal vlastníkem významné části médií a další významnou část ovládli oligarchové, kteří byli manipulováni skrze svou potřebu mít dobré vztahy s vládou, a tedy s Andrejem Babišem. Ve stejné době se naše společnost stala terčem masivní dezinformační kampaně, podporované z Ruska. To mě připomíná tu knihu o těch Putinových lžích, které se tam odhalují. Ta satirická kniha, kterou čtu v pondělí, tam taky. Buď jsou to evropské hodnoty, anebo je to prostě z Kremlu, které stát nejen nečelil, ale naopak populističtí politici, ano, nevíme je, multiplikovali její sdělení opakováním a dokonce využíváním ve volební kampani. Jak jinak hodnotit to, že se strašení imigranty, kteří obsadí české chalupy, dostalo z řetězových mailů na billboardy parlamentních stran? Této masivní síle manipulovaných médií a dezinformačních kampaní čelila nezávislá média fungující v téměř disidentských podmínkách. To je síla. A se zcela minimálními prostředky. Na rozdíl od oligarchických médií neměla šanci získat inzerci státních organizací a inzerovat se v nich často báli i podnikatele obchodující se státem. Inzerce je totiž vidět a strach, že si tím uzavřou cestu k zakázkám, byl silnější než vůle inzerovat. Přesto postupně vznikla plejáda nezávislých médií od levicového deníku Referendum, A2 Larmu, přes deník N, magazín Reporter, neovlivní.cz, investigace.cz, Echo 24 a Hlídacího psa pro Forum 24 a Týdeník Forum. Velmi významnou roli hrají Seznam a Seznam zprávy a také vydavatelství Ekonomia s Respektem a s Hospodářskými novinami. Spolu s některými pořady České televize a Českého rozhlasu tato média brání tomu, aby informační scéna byla plně manipulována oligarchickými médií a dezinformačními kanály. Právě volební výsledky a čísla, která jsem uvedl, ukazují, že i omezený vliv, který logicky proti mnohonásobné přesile nezávislá média mají, hraje zásadní roli. Pokud nechceme tvrdit, že média mají nulový vliv na informovanost, pak je jasné, že bez práce nezávislých a profesionálních novinářů by výsledky voleb byly jiné, opačné. V těchto několika větách se vyskytuje velké množství nepravd. Ta nejokatější z nich je, že média, která Klíma vydává za nezávislá, pracují v disidentských podmínkách. Příkladně právě Forum 24 opravdu nepůsobí disidentsky. Má 9 stálých redaktorů, o graficích a technickém zázemí nemluvíme, dále přes 20 stálých externistů. Lze důvodně předpokládat, že ti všichni jsou za svou práci placeni. Kdo jen trochu znám mzdové poměry v médiích, tuší, že to představuje přinejmenším 6-ciferné částky měsíčně. Další náklady představují příprava, tisk a distribuce tištěného týdeníku Forum. Kolik je to přesně, se nedá říci už i proto, že se nedovíme skutečná čísla prodaného nákladu. Ani oficiální statistiky agentury ABCCR, která zveřejňuje statistiky prodaných nákladů periodických tiskovin, týdeník Forum neuvádí. Víme jen, že vstoupil na trh v srpnu 2021, pár týdnů před volbami, dodejme, v nákladu 70 000 výtisků. Kolik se ho ale prodalo doopravdy a kolik skončilo v remitendě, čili ve sběru? Předvolební číslo týdeníku Forum dokonce vyšlo podle sdělení na webu Forum 24 v nákladu 2 miliony výtisků. Jak se Pavel Šafr, šéfredaktor projektu Forum, chlubil, přetáhl do tištěné verze Fóra elitní novináře z Reflexu třeba Milana Tesaře a Dana Hrubého. Jak je asi motivoval, když oba dva patřili před 30 lety k jeho zakladatelům? Ideově? Těžko. Tedy je musel jedině přeplatit. Tak tomu se u Michala Klímy říká disidentské podmínky. Myslím, že by se měl stydět aspoň při vzpomínce na svého otce Ivana Klímu, který doopravdy poznal, co to jsou disidentské podmínky. Tak, já to tady zkusím skočit, ten článek je velmi dlouhý. Takže to máme. Je nezbytné prostřednictvím změny zákonů o veřejnoprávních médiích tato média opanovat stávající novou politickou elitou, zajistit, aby je nikdo nemohl kontrolovat a kritizovat a nadto zahnat do offsideu všechna nepohodlná média, k čemuž nám dopomáhají vrchní eurocenzurka Jourová. Protože kdyby ne, představme si, že by příští volby mohl vyhrát někdo jiný než dnešní Klímův chlebodárce a jeho družina. Tak generální coming out se asi od Michala Klímy nedal čekat. Je nutno mu za něj poděkovat. Řekl naprosto jasně a transparentně, oč této vládě, a tedy i jemu, v jejich službách na mediálním poli půjde. A jistě právě u toho ani slůvkem nelže a neprodukuje dezinformace. Tak je tedy asi opravdu mužem na svém místě. Poradce pro dezinformace. No, tak stát dezinformuje úplně nejvíc. Stát je největší dezinformátor, to víme. Hloupé je, že to málo kdo jakoby chytí. A pro mnoho lidí ta sdělení publikovaná státem různými způsoby, tak lidé berou jakože to je berná mince a jakože stát má vždycky pravdu. No, nemá. Stát nemá vždycky pravdu. Ale to se jakoby moc těžko vyhodnocuje. Takže to byly poradce pro dezinformace. Kdybychom vzali to dvouleté dění, tak směrem od vlády vyšlo mnoho dezinformací. Máme tady dezinformátora Flégra, máme tady dezinformátora Hamáčka, máme tady dezinformátora Arenberga, Blatného, Vojtěcha. To jsou lidé, kteří tady nalhali mraky věcí do veřejného prostoru. Dodnes se za to neomluvili, dodnes nějakým způsobem argumentují a omlouvají to, co nalhali. A teď zase nám tady někdo vykládá, že Omikron plní nemocnice. Pokud by se zrušily příplatky za covidové pacienty, tedy za v současné době, když už Delta zmizela v podstatě a nastoupil Omikron, tak s příchodem Omikronu pochopitelně zmizí všechno. S příchodem Delty zmizelo všechno. Takhle si nějak představuji pravou pandemii, že lidé se nemusí očkovat. Stačí, když přijde nová verze, kterou je potřeba prosazovat a propagovat a strašit lidi, aby se nechali obodat. No, co tomu říkáte? Trošku divné. Nic, pojďme si, dáme si písničku a já pak vám pro vás řeknu jednu upoutávku, asi půlhodinovou, na velmi zajímavé téma, které bylo odstartováno na mezinárodním poli a váže se k vyšetřování zločinců a zločinů, které jsou spojené s covidem jako takovým. Tak co dáme? Co dáme? Co dáme? Já jsem tady hrál jednu písničku, ona se některým lidem moc nelíbí, od Karla Gotta, mým domovem stichlá je putika. A ne každý to jakoby tak chroupne. Tak dáme si tadyhle. Dáme si Elány v divadle.
Cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná, kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvalná stýna. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam kde nás príjmu. Keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná. Kohyba partáka zodvávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, nás prídeme tam za nimi, našťastie ešte netreba. Cigára žiariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná, kráľovná večera určená pre mňa, čulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohý chyba partáka zodlá maslina. Spoločne stúpame po schodoch dymu, do pekla, do raja, aby nás príjmu. Vždy, keď je to hára, skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb, človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobre. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, cigary idú do neba, cigary idú do neba.
Mám rád tuto písničku, je taková, tak zvláštně se přelévá ten rytmus a dokonce bych řekl, že je hezčí než v tomhle aranžmá, kde je to o třech muzikantech, tak je to lepší a hezčí než ta vyumělkovaná, kterou hrají normálně na koncertech. Takže pojďme zpátky do tématu. Já jsem vám tady několikrát vlastně říkal, jsme čerpali z té spolupráce, že od jara 2020 tak spolupracujeme s pány z Kulového blesku, tedy Otevři svou mysl. Tak vzpomeňte, byl tady, že jo, Vypuste Krakena, pak tady byly ty záležitosti, které byly směrovány na státní zastupitele, to znamená, jak se jmenovalo, byla to jednička, dvojka, no, různě takto, ale hlavně jsme se bavili o tom, že vlastně jsou, Radek Pech je začleněný a je součástí velké skupiny mezinárodní, která komunikuje mezi sebou, komunikuje spoustu témat a jakoby dává dohromady určité záležitosti, které se týkaly třeba i hromadné žaloby, nebo chcete-li záležitosti, kterou obecně lidé nazývají Norimberg 2. A tady jsme se bavili o panu Felmišovi, právníkovi, tak toto všechno postupně nějak kvasilo, nějak se to utřepávalo, nějak se to, řeknu, klubalo, když takhle pojmenuji, A dneska už máme tady nějaké reálné výstupy v podobě řízení, které vlastně je zmapováno a můžete si ho pustit celé. Já vám tady pustím takovou ukázku. Tak si ho můžete pustit na portálu nebo na serveru nebo na webových stránkách, jedno, jak to chcete nazvat. Otevři svou mysl, čili otevřisvoumysl.cz, tak to můžete si tady pustit a je tady vysvětleno, co to je ta velká porota. Už jsou tedy dva dny, jsou s dabingem, takže my si pustíme tu dabingovou část a budeme se chvíli zamýšlet společně nad tím, jak se začíná ten covidový domeček hroutit a jak nám to působí radost, když se v podstatě začínají věci pojmenovávat. Začínají se pojmenovávat osoby v tom příběhu. V tom kriminálním příběhu se začínají klíčovat aktéři. Význam těch aktérů, vina těch aktérů, zavinění a pochopitelně i úmysly a to všechno, co s tím souvisí. Takže myslím si, že to je velká práce, kterou tady kluci odvedli a rozhodně ta práce nikoho z vás, kteří se přiložili ruku k dílu a pochopitelně i ani Davida Formánka nebo Radka Pecha a dalších, nevyšla ta práce nadarmo, protože to přineslo plody. Přineslo to plody v tom, co za chvilku uslyšíte. Mezinárodní soud, kdy lidé se snaží definovat vinu těch, kteří jako bestie se začali vůči lidem chovat. Tak pojďme.
Dobrý den, vítejte u prvního dne jednání Velké poroty. Jsme zde v místnosti, která byla pro tento účel speciálně vybudovaná, abychom vyslechli svědky a odborné znalce s ohledem na to, co se stalo v souvislosti s koronakrizí. A jsme spojeni s mezinárodní skupinou právníků. A abychom začali, předávám slovo advokátce Aně Gardnerové ze Spojených států amerických. Děkuji, Vivian. Je mi ctí a potěšením účastnit se tohoto mezinárodního vyšetřování a ustanovení velké poroty proti některým pachatelům, kteří v celosvětové zločinecké spolupráci spáchali zločiny proti lidskosti na celé světové populaci v podobě naplánované pandemie zvané COVID-19. My, skupina mezinárodních právníků a soudce, vedeme trestní vyšetřování po vzoru řízení Velké poroty ve Spojených státech. Toto vyšetřování Velké poroty slouží jako vzorové právní řízení, jehož cílem je předložit porotě složené z občanů z celého světa všechny dostupné důkazy o zločinech proti lidskosti spáchaných v rámci COVID-19, a to k dnešnímu dni proti vůdcům, organizátorům, podněcovatelům a spolupachatelům, kteří napomáhali, podněcovali nebo se aktivně podíleli na vypracování a realizaci společného plánu pandemie. Zločiny, které mají být vyšetřovány, zahrnují všechny činy, které osoba vykonala nebo opominula při realizaci společného plánu a spáchala tak zločiny proti lidskosti, a všechny takové trestné činy budou odsouzené v různých společenstvích porotců po celém světě. Toto vyšetřování je z lidu, vedené lidem a pro lid a bude označováno jako lidový soud veřejného mínění. Jelikož se nám nepodařilo najít soud, který by vyslechl skutečné důkazy v rámci současných soudních systémů, podnikáme toto řízení mimo současný soudní systém, a to na základě přirozeného práva. To vychází z pevného přesvědčení, že každý člověk dokáže snadno rozlišit mezi dobrem a zlem a mezi správným a nesprávným. Toto řízení může být jednou z nejdůležitějších akcí vedenou mimo soudní systém, která se v tomto roce uskuteční. My jako skupina mezinárodních právníků předložíme skutečné důkazy od skutečných odborníků, jako jsou vědci, historici, lékaři, ale i oběti. V této prezentaci nevystupují žádní herci, pouze skuteční lidé, kteří touží po nastolení spravedlnosti a my potřebujeme vaši pomoc. Důvodem pro ustanovení procesu Velké poroty je skutečnost, že náš svět se nachází v kritické fázi lidstva, která závisí na probuzení všech lidí, abychom zvrátili směr, který by mohl navždy změnit způsob našeho života jako svobodných lidí. Trajektorii tohoto směru musíme zvrátit již nyní a vyšetřování před Velkou porotou je nejrychlejším způsobem, který známe, jak předložit důkazy veřejnému světovému soudu vám, lidem. V USA mohou taková trestní řízení zahájit pouze okresní prokurátoři nebo generální prokurátoři jednotlivých států. Protože to však v USA nikdo neudělal, přicházíme, abychom vám důkazy předložili formou tohoto typu soudního řízení, které je ve Spojených státech běžné. Tento model vychází z americké velké trestní poroty. Velká porota obvykle rozhoduje o tom, zda jsou důkazy dostatečné k podání obžaloby proti jednomu nebo více obviněným. Probíhá za zavřenými dveřmi a obviněný ani jeho obhájce nejsou tomuto typu řízení přítomni. My však tento proces provádíme zcela otevřeně před zraky vás lidí, před lidovým soudem veřejného mínění. Účelem tohoto vyšetřování je odhalit důkazy, které by mohly být použity v tomto typu řízení právě ve vaší jurisdikci. Vyzýváme vás, abyste se k nám připojili v rámci otevřené transparentnosti s využitím skutečných důkazů, skutečných advokátů, skutečného soudce a skutečných svědků odborníků, které by mohly být předloženy v rámci skutečného řízení před Velkou porotou u soudů Spojených států. Úspěšný příběh této země napsali lidé, kteří věřili v ústavní zřízení vybudované ve prospěch lidí. Naši předci historicky čelili epickým výzvám při budování základů naší ústavy. Byla to právě tato ústava a její uznání přirozených práv a svobod, které osvobodily svobodomyslné lidské bytosti od nadvlády britské koruny. Proto s vědomím naléhavosti budeme vás, lidový soud veřejného mínění, žádat o přezkoumání předložených důkazů, abychom na konci tohoto řízení získali zpět naše práva a svobody udělené každému člověku v této zemi i na světě. Děkuji vám, paní Gardnerová. Ráda bych se obrátila na soudce Rui Fonseca E. Castra, který právě celé toto řízení vede. Pane Fonseco, dobré odpoledne. Legitimita Lidového soudu veřejného mínění probíhá na základě přirozeného práva. Během posledních dvou let jsme byli svědky kolapsu demokratického právního státu. Jménem myšlenky ve společné dobro, která nikdy nebyla podporována a byly nám odebrány ty nejzákladnější práva a svobody. A my již cítíme, že se blíží gigantická vlna obětí. Justice a její systémy, kdysi ochránci základních práv a svobod, již neplní své povinnosti. To znamená, že již neexistuje důvěra v soudce. Máme čekat jakoby nic, dokud nebudeme zcela vyhlazeni, nebo raději převezmeme své povinnosti jako členové našich společenství? Je to naše právo a především povinnost vůči lidem a naší budoucnosti, abychom se bránili proti útlaku a tyranii. Přirozené právo patří neoddělitelně k člověku a bez ohledu na jeho pozitivní verzi nám dává svatá práva na odpor proti útlaku. Jsou-li ústavy zdrojem pozitivních vitálních hodnot, svobody, základních práv a svobod? Přirozené právo je jejich původním zdrojem. Přirozené právo dává lidem legitimitu k obraně základních práv a svobod vůči státu, který se stal tyranským. Nyní je zcela jasné, jak národní a mezinárodní justiční systémy selhaly v ochraně lidí před tyranií. Tudíž je dané přirozeným právem a nepsaným právem vlastním lidskému stavu, že tento lidový soud veřejného mínění nachází svou legitimitu k zahájení soudního řízení, které kde začíná. Za mě je to vše. Děkuji. Děkuji vám za tento úvod. To byl soudce Ruiz Fonseca e Castro. Nyní bych ráda předala slovo Deaně Pollard-Saxové ze Spojených států amerických. Dobrý den, jmenuji se Deana Pollard-Saxová a posledních 22 let jsem byla profesorkou práva, expertem na ústavu, aktivistkou občanských práv a právní poradkyně. Dnes jsem tu, abych s vámi diskutovala o odvození klauzule naší svobody, která se vrací zpět k přirozenému právu a abych vám vysvětlila, proč vakcíny proti COVID-19 jsou všechny protiústavní, a to na základě naší historické judikatury. 4. července roku 1776 podepsali naši otcové zakladatelé Deklaraci nezávislosti. A zde je to, co řekli. Považujeme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy a že mezi ně patří život, svoboda a hledání štěstí. V roce 1891 náš nejvyšší soud v případu nazvaném Botsford vysvětlil, že lékařská svoboda je nescizitelná a je jedním z nejcennějších práv, které vůbec můžete mít. Řekli, že žádné právo není považováno za posvátnější nebo není zvykovým právem pečlivěji střeženo než právo každého jednotlivce na vlastnictví a kontrolu vlastní osoby, bez jakéhokoliv omezování nebo zasahování jiných osob, ledaže by na základě jasné a nespochybnitelné autority zákona bylo možné říci, že právo na vlastní osobu je právem na úplnou imunitu, která má být ponechána na pokoji. V roce 1914 to soudce Cardozo, který se později stal soudcem nejvyššího soudu USA, vyjádřil takto. Každý člověk, který má dospělý věk a zdravý rozum, má právo rozhodnout o tom, co má být učiněno s jeho vlastním tělem. A chirurg, který provede operaci bez souhlasu svého pacienta, se dopouští útoku, při kterém je odpovědný za škodu. Přesně tyto pojmy a doslovné výroky našeho soudu byly opakovány v průběhu desetiletí. Například v roce 1990 v případu nazvaném Cruzan versus ředitel Ministerstvo zdravotnictví v Missouri, kdy nejvyšší soud v podstatě rozhodl, že každý jednotlivec má právo odmítnout lékařskou péči. To sahá až anglickému zvykovému právu a zde je to, co řekl soudce Brennan v případu Cruzan. Angloamerické právo vychází z předpokladu důsledného sebeurčení. Z něj vyplývá, že každý člověk je považován za pána svého vlastního těla a může, pokud je při smyslech, výslovně zakázat provedení život zachraňující operace nebo jiného lékařského zákroku. Jak je tedy možné, že nám naše vlády vnucí lékařskou léčbu bez souhlasu, nikoliv se skutečným informovaným souhlasem? Nutí naše lidi, aby si vzali vakcínu, která má experimentální charakter, pod pohrůžkou ztráty živobytí, domova a vzdělání. Naše vláda se opírá o případ nazvaný Jacobson versus Massachusetts. Vysvětlím tento případ a vysvětlím vám, proč vlastně podporuje naši stranu, že si můžeme vybrat jak léky, tak i lékařské postupy pro naše těla. Případ nepodporuje výrobce vakcín a nepodporuje povinné očkování. V roce 1902 během pandemie neštovic, která zabila stovky milionů lidí na celém světě, přijal stát Massachusetts zákon a ten říkal, že každý člověk musí být očkován proti neštovicím nebo zaplatí pokutu $5. Přesně to zákon říkal, byl to zákon typu buď a nebo, který dával lidem možnost zaplatit pokutu $5, pokud se nechtějí nechat očkovat. Pan Jacobson se domníval, že ho jeho zájem na svobodné rozhodnutí chrání jak před očkováním, tak před zaplacením pokuty ve výši $5. A tak se po zaplacení pokuty ve výši $5 dostal až nejvyššímu soudu USA a chtěl své peníze zpět a nejvyšší soud se podíval na lékařské důkazy. Vakcína proti neštovicím se používala 100 let. Používala se po celém světě s velkou účinností a potlačovala jednu z nejhorších pandemií v historii světa. Po pečlivém přezkoumání lékařských důkazů Po učinění závěru týkajících se účinnosti a bezpečnosti vakcíny a potřeby vakcíny proti neštovicím, soud rozhodl, že pan Jacobson nedostane zpět svých $5. Také mějte na mysli, že pan Jacobson věřil, že má svobodné právo běhat po městě a být viděn po celém městě, aniž by byl očkován. Trochu se oháněl tím, že není očkován, protože věřil, že má právo být venku bez lékařského ošetření, o které nestojí. A tak se názor soudu opíral o všechny tyto skutečnosti. A tyto skutečnosti dnes nepodporují mimořádná opatření proti covidu. Jedna z posledních věcí, kterou soud řekl v případu Jacobson versus Massachusetts, cituji, nyní rozhodujeme pouze o tom, že se zákon vztahuje na tento případ a že se zjevně neobjevuje nic, co by tento soud ospravedlňovalo, aby jej považoval za protiústavní a neúčinný v jeho žádosti vůči žalobci panu Jacobsonovi. Je několik důvodů, proč případ Jacobsona nepodporuje dnešní nařízené očkování proti covidu. Za prvé je tu obrovský rozdíl, pokud jde o rizika pro veřejnost. Pandemie neštovic zabíjela až 60% lidí na vesnicích. Když neštovice prošly, umíralo 20 až 60% lidí s celkovou úmrtností kolem 30%. V některých obdobích umíralo více než 90% dětí, které byly neštovicím vystaveny. A teď to porovnejte s COVID-19, který zabíjí jen nepatrný zlomek 1% lidí. Riziko pro veřejnost není ani zdaleka takové. Druhou věcí je, že covid vakcíny ve skutečnosti vůbec nejsou vakcíny, na rozdíl od dřívejších vakcín, které zastavily infekci a přenos. Tyto vakcíny nedělají ani jedno. Jsou to experimentální vakcíny, nejsou tu 100 let, nejsou vyzkoušené a otestované. A naši lidé jsou vystaveni experimentálním vakcínám, když nikdo neví, jaké budou její dlouhodobé účinky. A právo v případě Jacobson versus Massachusetts poskytovalo lidem možnost zaplatit pokutu $5. Dnes by to znamenalo necelých $150. Srovnejte to s tím, že lidé přicházejí o své živobytí, o všechno, na co si vydělali, své domovy a vysokoškolské vzdělání, protože se nepodrobí v experimentální vakcíně. To se prostě srovnat nedá. Případ Jacobsona nepodporuje výrobce vakcín ani povinné očkování. Někteří se mohou ptát, proč tedy nebylo povinné očkování proti covidu prohlášeno za protiústavní v plném rozsahu. Dobře, některé z nich byly, ale existuje jeden, který obstál před nejvyšším soudem dne 13. ledna 2022. Chtěla bych to vysvětlit. Za prvé, požadavek na povinné očkování zdravotníků vznikl na základě klauzule o zdanění a výdajích dle ústavy USA článku 1 oddílu 8. Kongresu byl historicky dán velký prostor k tomu, aby k federálním penězům připojil háčky. Takže si musíte vzít to kyselé společně s tím sladkým a pokud chcete federální peníze, musíte dodržet podmínky kongresu. V průběhu historie bylo kongresu dovoleno klást podmínky pro získání finančních prostředků na zdravotní péči a konkrétně odsouhlasil podmínky pro omezení přenosu infekčních onemocnění. Přesto jejich rozhodnutí bylo 5-4, bylo pouze 5 soudců, kteří souhlasili s tím, že požadavek na povinné očkování zdravotníků prošel původním testem, aby se zjistilo, zda soud zastaví prosazování požadavku na povinné očkování. Ale skutečnou otázkou zde je, jak soudce Thomas naznačil, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny. Nebylo k tomu přihlédnuto a soudce Thomas to dal jasně najevo a další 3 soudci se připojili. Důvod, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny, je to, že tato otázka nebyla předmětem projednání soudu. Ze všech 22 států, které napadly požadavky na povinné očkování ve zdravotnictví, žádný stát nenapadl to, že požadavek na povinné očkování porušuje doložku o svobodě. V této doložce se nacházejí naše zdravotní svobody. V průběhu historie nás tato doložka chránila před nechtěnými lékařskými postupy, a dokonce nám umožňovala požadovat lékařské postupy, které chceme. Takže za mnou vidíte obrázek budovy Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Věřím, že až budou našim soudcům předložena lékařská fakta týkající se účinnosti vakcíny, potřeby vakcíny a způsobu, jakým naše vlády šikanují a nutí lidi, aby se nechali očkovat proti své vůli, soud podpoří naše práva na svobodu a prohlásí všechny požadavky na očkování za protiústavní. Ještě dnes a v následujících dnech se dozvíte informace od řady lékařů, kteří popíší, proč se tato vakcína nepodobá vakcínám, které známe z minulosti. Doporučuji vám tedy, abyste zůstali s námi a děkuji vám, že nás sledujete. Děkuji vám, paní Pollard-Saxová, za toto vaše úvodní prohlášení. Nyní bych ráda předala slovo doktoru Rainerovi Fulmichovi, advokátovi v Německu, aby nám poskytl své vyjádření. Děkuji. Dobré odpoledne, jmenuji se Rainer Fulmich a je mi potěšením být jedním ze členů skupiny významných mezinárodních právníků a advokátů, kteří již mnoho měsíců spolupracují na tomto velmi důležitém případu. Tento případ, zahrnující nejodpornější zločiny proti lidskosti spáchané pod rouškou pandemie koronaviru v celosvětovém měřítku, vypadá složitě, ale jen na první pohled. Ale když si poskládáte všechny ty kousky, všechny ty malé dílky skládačky, jak to pro vás uděláme s pomocí mnoha renomovaných odborníků a dalších svědků během tohoto řízení, uvidíte čtyři skupiny faktů. Za prvé, neexistuje žádná pandemie koronaviru, ale pouze pandemie PCR testů poháněná promyšlenou psychologickou operací, jejímž cílem je vyvolat mezi celosvětovou populací neustálý stav paniky. Tento plán byl dlouho plánován, jejím nakonec neúspěšným předchůdcem byla prasečí chřipka před zhruba 12 lety a byl připraven skupinou superbohatých, psychopatických a sociopatických lidí, kteří nenávidí lidi a zároveň se jich bojí, nemají žádnou empatii a jsou vedeni touhou získat plnou kontrolu nad námi všemi lidmi na světě. Využívají k tomu naše vlády a mainstreamová média, která doslova vlastní, aby nepřetržitě šířili svou propagandu strachu. Za druhé, samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem a tak dál, a také použitím léků, jako je ivermektin, hydroxychlorochin a tak dále. Ale všechny tyto nikoliv alternativní metody léčby, ale skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k tomu, aby prosadili svůj konečný cíl, kterým je přimět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v tomto řízení, nejen neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální injekce. Za třetí, ti samí lidé, kteří před 12 lety udělali pandemii z prasečí chřipky, která se nakonec ukázala jako mírná chřipka, tím, že nejprve změnili definici toho, co je pandemie, a pak vyvolali paniku, vytvořili tuto pandemii koronaviru. Prasečí chřipka byla jejich prvním skutečným pokusem o vytvoření pandemie. A stejně tak jedním z jejich účelů tehdy bylo odvést naši pozornost od zjevně podvodných aktivit jejich finančního průmyslu, které by se spíše hodilo nazvat finanční mafií, jež se zviditelnila díky Lehmanově krizi. To je také jeden z jejich hlavních účelů této koronavirové pandemie nyní. Kdybychom se tehdy blíže podívali během Lehmanovy krize namísto toho, abychom slepě věřili slibům naší vlády, že pachatelé těchto finančních zločinů budou hnáni k zodpovědnosti, viděli bychom tehdy, že po celá desetiletí drancovali a plundrovali naši státní pokladnu. A viděli bychom, že naše vlády už nejsou našimi vládami. Spíše se jich zmocnila druhá strana prostřednictvím své hlavní platformy Světového ekonomického fóra, které začalo vytvářet své vlastní globální lídry prostřednictvím svého programu Mladí globální lídři již v roce 1992. První dva absolventi byli Angela Merkelová a Bill Gates. A už tehdy bychom pochopili, co vám nyní ukážeme prostřednictvím tohoto řízení, že tyto finanční zločiny zůstaly našimi politiky nepotrestány, protože napomáhají těm, kteří je páchají a profitují z těchto zločinů. Za čtvrté, konec konců vám, porotě, ukážeme, že hlavním cílem druhé strany je získat plnou a úplnou kontrolu nad námi všemi. To zahrnuje dokončení jejich drancování a rabování tím, že záměrně zničí naše malé a střední podniky, maloobchodní podniky, hotely a restaurace, aby je mohli ovládnout platformy, jako je Amazon. A to zahrnuje kontrolu populace, která podle nich vyžaduje jak masivní redukci populace, Tak manipulaci DNA zbývající populace například pomocí experimentálních injekcí mRNA. Vyžaduje to však podle nich také záměrné zničení demokracie, právního státu a našich ústav prostřednictvím chaosu, tak abychom nakonec souhlasili se ztrátou naší národní a kulturní identity a abychom namísto toho přijali jednu světovou vládu pod OSN, která je nyní plně pod jejich kontrolou a kontrolou jejich světového ekonomického fóra. Digitální pas, jehož prostřednictvím je monitorován a kontrolován každý náš krok, a jednu digitální měnu, kterou budeme moci přijímat pouze od jedné světové banky, samozřejmě jejich. Na závěr případu a poté, co si vyslechnete všechny důkazy, jsme přesvědčeni, že doporučíte obžalobu proti všem šesti domnělým jmenovaným obviněným, Christianu Drostenovi z Německa, Antonimu Faucimu z USA, Tedrosovi ze Světové zdravotnické organizace, Billu Gatesovi, BlackRocku a Pfizeru. Dámy a pánové, tento případ se týká dlouhodobě připravovaného plánu skupiny ultrabohatých lidí a jejich finanční mafie se sídlem v Londýně a na Wall Street, aby využili pseudopandemii jako zástěrku, zatímco naše pozornost je upřena na pandemii, chtějí dokončit své desetiletí trvající úsilí o získání úplné kontroly nad námi všemi. Existuje řada platform, na nich se tato skupina schází a diskutuje o této agendě. Tou nejdůležitější je však Světové ekonomické fórum, které bylo založeno v roce 1971, tehdy ještě 33-letým Klausem Schwabem. Jejich členy je na 1000 světových korporací s ročním obratem nejméně 5 miliard amerických dolarů, politici, zástupci médií, vědci a další takzvané vysoce postavené osobnosti. Scházejí se jednou ročně v Davosu, ale existují i další podobná setkání, například v Číně. A od roku 1992 vytvořili a představili nám vlastní skupinu politických lídrů pro svět. Mezi prvními absolventy, jak jsem již zmínil, byla Angela Merkelová a Bill Gates v roce 1992. Dalšími jsou Sebastian Kurz, donedávna rakouský kancléř, Justin Trudeau, kanadský premiér, Jacinda Ardernová, premiérka Nového Zélandu, Emmanuel Macron, prezident Francie a mnoho, mnoho dalších. Tato skupina, které se dnes říká Davoská klika, otevřeně, kdy jejich publikace Velký reset od Klause Schwaba je jedním z nejdůležitějších zdrojů těchto informací, propagují přesun světového majetku této skupině superbohatých lidí, takže pak v roce 2030 nebudou obyčejní lidé vlastnit nic a budou šťastní, což se v ní výslovně uvádí, že budeme pod jejich jednou světovou vládou s digitální měnou, kterou nám dá jejich jedna světová banka. A také otevřeně propagují s úzkou spoluprací s lidmi, jako je domnělý obžalovaný Bill Gates, Rockefellerové a další, drastické snižování světové populace a manipulaci DNA zbývající populace, a to až směrem k transhumanismu. Jejich nejdůležitějším cílem je však řízená, samozřejmě jimi, imploze zcela vyrabovaného finančního systému a současné zavedení digitální měny vydávané jednou jimi řízenou Světovou bankou a stejně důležité zavedení světové vlády pod OSN, která se v roce 2019 dostala pod jejich plnou kontrolu. Za tímto účelem připravovali konkrétní plány ohledně této koronavirové pandemie přinejmenším od jara roku 2001. Operace Temná zima. Po níž následoval takový další nácvik, cvičení lockstep dle plánů Rockefellerovy nadace z roku 2010. A konečně událost 201 z října roku 2019, kterou sponzorovalo Centrum zdravotní bezpečnosti Johna Hopkinse, Rockefellerova nadace, Světové ekonomické fórum a nadace Billa a Melindy Gatesových. Členové poroty budou předvoláni různí vysoce uznávaní odborníci ze všech oblastí vědy, ale také svědci, kteří budou v tomto procesu vypovídat o poškozeních, které utrpěli v důsledku podání experimentálního očkování. Po úvodních prohlášeních začneme za týden předvoláním bývalého příslušníka americké armády Jamese Bushe, který se v roce 2001 účastnil operace Temná zima, bývalých členů britských zpravodajských služeb Briana Gerishe a Alexe Thompsona a investigativních novinářů Whitney Webb a Matthew Arrett, bývalé pracovnice a poradkyně WHO, doktorka Sylvia Berendt a doktorka Astrid Stuckelbergerová. Vysvětlí nám historické a geopolitické pozadí toho, s čím jsme konfrontováni, a ukáží nám, jak byla tato agenda plánovaná nejméně 20 let počínaje operací Temná zima v roce 2001. A o nějakých 10 let později scénář Lockstep od Rockefellerovy nadace končící generální zkouškou události 2.01 v říjnu 2019. A vysvětlí, jak v době, kdy neexistovaly žádné případy, které potřebovaly k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, je vytvořili tím, že nechali obžalovaného Drostena vymyslet příběh o bezpříznakových infekcích, které neexistují, a o tom, jak tento PCR test dokáže odhalit nákazu prostřednictvím hromadného testování zcela zdravých lidí, ty, kteří jsou infikováni. Je to lež, jak vám ukážeme. Budeme pokračovat další skupinou svědků, doktorem Wolfgangem Wodargem, zkušeným plicním specialistou a bývalým poslancem německého Bundestagu a Rady Evropy, kterému se podařilo odhalit první pokus druhé strany o pandemii prasečí chřipky před 12 lety jako mírné chřipkové onemocnění. Profesorka Ulrike Kammerer, bioložky, doktorem Mikem Meadnem, bývalým viceprezidentem Pfizeru, doktora Sylvia Berendt, doktora Astrid Stuckelberger, profesorka Dolores Cahillová, profesorka Antonieta Gattiová z Itálie, profesor dr. Arne Burkhardt z Německa. Tito odborníci nám vysvětlí, co se skrývá za legendou o začátku epidemie pocházející z trhu se zvířaty ve Wuhanu. Ukáží, že virus není o nic nebezpečnější než běžná chřipka, že PCR test nám nemůže říct nic o infekci, ale je jediným základem pro všechna koronavirová opatření, včetně konečného opatření tzv. Vakcín. A že tzv. Vakcíny jsou nejen neúčinné, ale i mimořádně nebezpečné. Bez ohledu na to, zda je virus přírodního či umělého původu, náš imunitní systém si s virem dokáže dokonale poradit, o čemž svědčí úmrtnost na infekci mezi 0,14 až 0,15% nebo i méně procent. Dokud se nezačaly aplikovat experimentální injekce, nikde nebyla zaznamenána nadměrná úmrtnost. Na začátku roku 2020 dokonce nebyly žádné případy. Případy však potřebovaly k tomu, aby mohli vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví. Protože to byl jediný základ, na jehož základě by bylo možné podle jejich vlastních vymyšlených pravidel, které odsouhlasily všechny vlády členských států WHO, použít neotestované nové léky, experimentální injekce na lidech. Po prvním neúspěšném pokusu o vyhlášení tohoto stavu ohrožení veřejného zdraví, protože nebyly žádné případy, zkusili znovu koncem ledna 2020, poté co vytvořili případy, s pomocí onoho dnes již nechválně proslulého Drostenova PCR testu a o dva týdny později vyhlásili tento stav ohrožení veřejného zdraví. Od těchto odborníků se dozvíme, že tyto případy byly téměř všechny falešně pozitivní výsledky testu, nic jiného. Dalšími skupinami odborníků jsou dr. Thomas Binder ze Švýcarska, dr. Brian Ardis z Texasu, dr. Shankara Shetty z Jižní Afriky a dr. Wolfgang Bodark z Německa, a John O'Looney, ředitel pohřební služby z Anglie. Tito odborníci nám řeknou, jak jsme od samého počátku byli svědky záměrného, zcela nesmyslného zákazu normálních, účinných a bezpečných metod léčby respiračních onemocnění a místo toho nařizování léčby, kterou je nyní třeba považovat za závažné lékařské pochybení. Intubace Remdesivir Midazolam. John O'Looney nám vysvětlí, jak nejprve věřil tvrzení druhé strany o pandemii, dokonce pomáhal BBC v prosazování jejich propagandy strachu, dokud si neuvědomil, jak jsou pod záminkou pandemie lidé záměrně zabíjeni. Poté předvoláme další skupinu odborníků, mezi nimiž jsou Alexandra Enyon Cot z Francie, dr. Mike Eden, profesor Sucharit Bagdy z Německa, dr. Luc Montagnier z Francie, doktorka Vanessa Schmidt-Kruger z Německa, dr. Robert Malone, vynálezce techniky mRNA vakcíny z USA a profesor Arne Burkhardt, patolog z Německa. Ukáží nám, že zatímco virus nezpůsobil žádnou nadměrnou úmrtnost, má míru přežití 99,97%. Očkování nyní zabíjí lidi a od září způsobuje nadměrnou úmrtnost až 40%, v důsledku otravy spike proteinem a likvidací našeho imunitního systému. Dr. McGeeden nám poví, jak skupina vědců dokonce našla konkrétní důkazy o tom, že výrobci vakcín experimentují se smrtelnými dávkami, aby zjistili, jak lze smrtící vedlejší účinky zmanipulovat tak, aby obyvatelstvo hned nepochopilo, co se děje. Další skupina odborníků nám vysvětlí, jak k tomu mohlo dojít. Tuto skupinu tvoří profesor Matthias Desmet z Belgie, doktorka Ariane Billeran z Francie, doktorka Meredith Millerová z USA, profesor Harald Wallach z Německa a Stefan Kohn, pracovník německého ministerstva vnitra. Tito odborníci nás provedou tím, jak nás druhá strana po zavedení stavu ohrožení veřejného zdraví v rychlém sledu seznámila s lockdowny, nesmyslnými a nebezpečnými požadavky na nošení respirátorů a velmi škodlivým, jak fyzicky, tak psychologicky omezováním sociálního kontaktu, až dospěla ke svému konečnému cíli neúčinným a nebezpečným, dokonce smrtícím injekcím. A podrobně nám vysvětlí, jak byl náš souhlas s tím vším umožněn díky gigantické psychologické operaci, jejíž panické poselství jsme neustále dostávali prostřednictvím mainstreamových médií a našich politiků, obojí vlastněných neúprostnou propagandou druhé strany. Další skupinou odborníků tvoří Leslie Manoukian, bývalá investiční bankéřka z USA, Naomi Wolfová, novinářka a spisovatelka z USA, Ernst Wolf, německý ekonom, profesor Christian Kreis, německý ekonom, profesor Holger Rekou, německý ekonom, doktor Markus Kral, německý ekonom. V této části řízení nám tito odborníci velmi podrobně vysvětlí, jak probíhá záměrná destrukce našich ekonomik a jak druhá strana pracuje na řízeném krachu finančního systému, aby jednak vyvázla ze zločinů, které již spáchala za posledních desetiletí drancováním a rabováním našich veřejných pokladen, a že nezbude nic, a jednak aby zavedla jednu světovou banku a digitální měnu plus digitální pas. Finální skupinu odborníků tvoří Matthew Eret, investigativní novinář z Kanady, Vera Sharaf, přeživší holokaustu, Ilana Rachel Daniel z Izraele, rabín David Smith z New Jersey, Patrick Wood, expert na technokracii z USA a Avital Livni z Izraele. V této závěrečné části vyšetřování nám tito odborníci řeknou, jak důležitá část agendy druhé strany souvisí s kontrolou populace, respektive s eugenikou. Po druhé světové válce měla eugenika špatné jméno. Julian Huxley, který založil soubor UNESCO, řekl, ale on a velmi početná skupina lidí, kteří myšlenku eugeniky podporovali, budou moci ve svých snahách v tomto směru brzy pokračovat. Otevřeně vysvětlil. Paralely mezi tím, co se dělo tehdy před 80 lety a tím, co se děje nyní, nelze přehlížet. Vera Sharaf nám to připomene. Poté, co si vyslechnete všechny důkazy, nepochybujeme, že doporučíte obžalovat všechny naše domnělé obžalované ze zločinů proti lidskosti. Děkuji vám.
Tak já si myslím, že to bylo velice důležité si to poslechnout. Mezitím se nám zase vrátil zpátky Karel. Takže my jsme si tady teďko asi během 35-36 minut objasnili, v čem spočívá veřejné řízení soudní, které vlastně je postavené na přirozeném právu a mělo by zprůhlednit nespochybnitelným způsobem, by mělo zprůhlednit zločinnost, kterou tady vlastně, o které se to bavíme 2 roky. A to pochopitelně by mělo přimět politiky a řeknu nejvyšší soudy dotčených států, aby začaly konat. Pokud nebudou konat, tak sami sebe vlastně označí za spolupachatele. Takže jednak to je argumentační, silná argumentační záležitost, ale hlavně je to opora pro žaloby, které potom mohou být jednoduchým způsobem zpracovány v kontextu toho všeho, co tady zazní, protože si všimněte, že to je opravdu propracovaný plán a že to není pouze jako vytrženo covidová záležitost, ale že to je celé zasazeno jako jeden příběh velkého příběhu. To znamená, že to není jenom jeden malý covidový příběh, ale že to celé je plán, který se skládá z podplánů. A covid je podplán jenom. Čili to se budeme těšit, jak to bude probíhat den po dní. Tady jenom chci připomenout, že tuším včera bylo oznámeno, že už řeknu takhle schválně, už zemřel pan Montagnier. Mě to hned cinklo, že to je podezřelé, že nositel Nobelovy ceny, byť mu bylo jako docela hodně let, takže zemřel. Ale mám jenom strach, aby ti jmenovaní vědci, lékaři, odborníci, specialisté, aby nám neumírali jeden za druhým. Což by jednoznačně vysvětlovalo, že jde o záměr jejich likvidace, aby nemohli vypovídat. No uvidíme, jestli smrt pana Montagnier byla opravdu přirozená, přirozený odchod z tohoto světa, anebo jestli se někdo o to postaral. Karle, já tě vítám zpátky v našem vysílání.
Taky, tak, no, ano.
Ty jsi, prosím tě, viděl na Otevři svou mysl tu velkou porotu, která tam je v podstatě i v dabovaném pojetí. Viděl jsi to, nebo jsi to...
Neviděl. Já to vždycky se dozvídám až dodatečně, takže postupně dodatečně vždycky objevuju další a další věci, protože mě toho chodí obrovská spousta a teďka vybírat z toho, co dřív, co později. A ještě navíc do toho mě to třeba z toho z nějaké sociální sítě může utéct, že to prostě někde jsem zahlédl a mezi tím to zmizelo, že to je z nějaká starší verze, někdy z dřívejška, kde autor, který to tam třeba si vložil na svůj profil na Facebooku třeba. Takže už mezi tím tam měl spoustu další věcí, takže
to jsou nový věci.
Pro mě je totiž nejlepší, když mě to lidi pošlou a já to potom tím pádem mělo co jde.
Jasně, tohle to jsou úplně nové věci. Já jenom do jaké míry si s tím obeznámen, nebo zdali nejsi obeznámen. Myslíš si, že ty bys nám k tomu asi mohl říct, asi jste to také probírali při tvých studiích, tady byl vysvětlovaný ten princip přirozeného práva. Jo? To znamená, že existují právní normy, takzvané zákony, které si v podstatě ty jednotlivé státy nějak stanovují a vypisují je do nějakých sbírek zákonů a podobně. Ale vlastně tyto zákony jsou pouze formulací jakýchsi přirozených zákonů, které jsou dány tím, že jsme lidské bytosti a jako lidské bytosti máme určitá, řeknu, práva i povinnosti, které máme navnímané jako přirozené, a ta sbírka zákonů je jenom zpracováním této přirozenosti jako takové. Jseš nějak obeznámený s přirozeným právem?
No tak to je v podstatě to přirozené právo, je spíše takové to nepsané, to, co je vlastně jakoby nějakým způsobem obecné, nezávislé na jakémkoliv zájmu nějakých těch zákonodárců a podobně, třeba státem zákonodárci vznikly na základě nějakých státních pravidel, myslím, jako prostě to právo, které je univerzální, nepsané, prostě takové, které můžeme mít vlastně jako by všichni bez jakéhokoliv přičinění nějakého řízení.
Justiční, bez nějaké justiční.
No to nemusí být jenom justiční, to může být třeba i zákonodárný systém, to taky ne jako... Mimo ten zákonodárný systém, protože zákonodárný systém už upravuje a jak už upravuje, tak už to není právo.
Ano, přesně tak. Tady právě se vychází z toho přirozeného práva na život, z přirozeného práva na na zasahování do tvého zdravotního stavu jedině za předpokladu informovaného souhlasu a tak dál. Myslíš si, jak ty by si charakterizoval možnost, schopnost, přínos toho procesu, který vlastně je postavený na tomto přirozeném právu, který vlastně zmapuje kompletně tu situaci, protože je to zveřejňované všechno a tím pádem vlastně tady je poskládaná de facto předloha žaloby, která se dá pak rozpracovat do místních podmínek na konkrétní pachatele, kteří jsou potom pomahači těch, kteří budou tady hlavními obviněnými nebo obžalovanými z tohoto titulu. To znamená, že tady je předpoklad, že toto je podklad pro ty jednotlivé žaloby a procesy, které pak už budou probíhat v rámci těch jednotlivých jurisdikcí v těch jednotlivých státech. Jak to na tebe působí? Je to marné, nebo má to nějakou schopnost účinnosti, dopadu a podobně?
No, já to nevidím moc pozitivně, a to z jednoduchého důvodu. Jestliže to se obracíme na soud jako takové, tak málo který ze soudů může říct, si troufne jít do nějakých přirozených souvislostí a spíše soudci jsou zvyklí reagovat podle psaného práva. Takže jinými slovy, tam je ještě navíc ještě musíme počítat s tím, že by se docházelo k srovnávání s přirozeným právem bez té opory na nějaké ty předpisy a jiné normy, tak tam hrozí ta skutečnost, že každý vykládač toho přirozeného práva může mít jiný názor a v podstatě je to jakoby kolotoč, kdy obě dvě strany mohou mít pravdu, ale navzájem nemusí souhlasit s tou pravdou protějšku a je to vlastně zamotaný kruh, kdy domoci se něčeho pomocí přirozeného práva, že je trošku problematické.
Promiň, teď se nerozumíme. Promiň, Karle, teď jsme se nepochopili. Já tu možná trošku tu otázku položím ještě přesnějíc. Ten proces na principu přirozeného práva, tento proces pouze přináší argumenty a důkazy. Na základě těchto důkazů a zprůhlednění těch provazeb, těch různých konsekvencí, toho, co spolu souvisí, jak a vlastně zprůhlednění motivací a zdokladování a zargumentování a přinesení vlastně důkazního materiálu o tom, jak to celé vzniklo, proč to vzniklo a že to je zločin, tak teprve na těchto principech a základech zprůhlednění se předpokládá, že budou probíhat standardní kauzy. Jo? To znamená už potom v rámci běžného práva. Podle daných jurisdikcí v daných zemích. Rozumíš mi?
Jo? Rozumím, ale je to vždycky u toho přirozeného práva je to otázka osobního výkladu každého jednotlivce. Je sice něco bráno jako obecný náhled na to přirozené právo, na některé zákonitosti přirozeného práva, ale na druhé straně ten, kdo bude o tom rozhodovat, tak to je pouze jeho názor, který může být správný, ale taky může být nesprávný. Proto je tam ten problém toho, že by bylo se motáno pouze v jakémsi kruhu názorů, v filozofování a podobně, a že by to pravděpodobně asi nevedlo nějakému výsledku. Tam by se musel klást nějak důraz na tu pozitivní uvažování, na dobrou vůli nebo na pozitivní očekávání. A teďka je otázka toho, jestli někdo pojme, ano, toto může být tím pozitivním očekáváním přirozeného vývoje nebo něco takového. Ale říkám, to je otázka spíše filozofická, na což asi dneska je málo soudců připravených. Vím, že velice dobře na to, co jsem slyšel několik přednášek, byl dřívější soudce ústavního soudu Hollander, že ten bylo vidět, že opravdu je to pan mistr v hledání téhleté filozofie přirozeného práva, ale takových prostě soudců už, u kterých by se šlo na ně obrátit s tím požadavkem, že s odkazem na přirozené právo a na pozitivní uvažování nebo pozitivní právo, které vlastně nadřazeno tomu přirozenému právu, že vlastně to je otázka prostě vnitřního výkladu nebo vnímání toho soudce, který by o tom rozhodoval.
Já ti rozumím, ale ty nerozumíš mě. Já to ještě jako znova chci vysvětlit. Jo. Ten proces nemá přinést rozsudky. Ten proces má přinést informace, zprůhlednění, ukázání. Tady to je úplně jednoduché, tak jestli existují a víme, že to jsou... Tady se má jakoby dát dohromady ty útržkovité informace, kdy se ví, že jdeme tomu ten v Německu Drosten. Že Drosten prostě nařídil, že se má dělat tolik a tolik cyklů a navíc prohlásil PCR test za něco, čím ten PCR test není, to znamená, že neumí odhalit, jestli ten člověk je nemocný, protože k tomu nebyl určen, tak to je nějaký argument, je to nějaký důkaz. Je to důkaz toho, že bylo manipulováno. Rozumíš mi? A na základě těchto přinesených a do souvislostí poskládané mozaiky z těchto střípků se vykreslí ten obraz toho celosvětového spiknutí. A na základě tohoto potom mohou vznikat konkrétní kauzy, právní kauzy s lidmi, kteří zneužili svých pozic, svého postavení, zneužili toho, že byli ministrem zdravotnictví a falšovali čísla, vydávali falešné predikce, na základě kterých potom dělali takové věci protiprávní, jakože vyhlašovali nouzové stavy a v rámci těchto stavů ve zrychlených řízeních přijímali zákony. Chápeš? Jakoby tady jde o to jenom to celé vykreslit, položit to na stůl jednotlivým těm právníkům, kteří to chtějí uchopit a chtějí z toho tu kauzu udělat teprve. Takže tady nejde o to na principu přirozeného práva někoho soudit. Tady jde jenom o to, že na principu přirozeného práva vznikla tato velká porota. Tou velkou porotou jsou lidé, které to téma zajímá. Jsou to všichni lidé této planety, kteří se chtějí dozvědět, jak byli podvedeni a zmanipulováni. Nech tito lidé potom tlačí na svoje zákonodárce, soudce, čili na své systémové nástroje, ať využijí svých systémových nástrojů a požadují procesy. Chápeš? Takhle to je uchopeno.
Rozumím, ale zase na druhé straně mám obavu z toho, že ten soud, pak když to nebude moci jakýmkoliv způsobem uchopit, tak se tím vůbec zabývat nebude. Respektive bude hledat, ne ani tak zabývat nebude, jakože bude hledat cestičku, jak z toho vyklouzit, jak se tím vůbec nezabývat. Že v podstatě řekne ano, jsou tady takové a takové úkazy a důkazy, ale já budu rozhodovat, řekněte mi vlastně o čem. To, že někdo je podvodník, to se ví všeobecně, ale zase na druhé straně, když se to dá nějaká společnost dá k soudu, tak bude zase problematika dokazování, říká, ale já jsem si myslel, nemyslel a tak dále a vy jste tady zaplatili toho a to odborníka, který to přinesl a tak dále. To je vidět krásně vlastně v tomhletom použitém příklad, že tady máme sice profesora medicíny Bálka, ale on na druhé straně pouští takovou obrovskou spoustu nesmyslů, proti kterým se nikdo nijak nebrání, maximálně to, že se mu něco neschválí, ale na druhé straně, jak se říká, kde není žalobce, není ani soudce, že není čím jak uchopit to, co se ta společnost našla a doložila nějakými těmi důkazy ohledně toho, co to jak škodí a že je to podvod a podobně. Ale podle čeho je, podle jakého měřítka by to vlastně ten soud o tom měl rozhodovat, že tomu tak skutečně nebo není. To je právě ten problém, že u těch hypotetických názorů, které mohou být pravdivé, tak je otázka toho, že ano, je to pravdivé, ale soud řekne, no já s váma souhlasím, je to pravdivé, no a co? Prostě soud může říct pravdivost, nepravdivost, to je všechno, ale ten důsledek, který od toho ta společnost očekává, že by na základě toho mohlo být postihováno nějací ti pachatele některých těch zvěrstev, co se páchá a děje a zločinu a podvodu, které dokonce potom stojí spousty lidí život a spoustu států díky tomu krachuje a podobně, naopak jiní zase díky tomu bohatnou, protože ostatní krachují. Takže to jsou věci, které jsou obecné rovině a které těžko lze říct, že by některý ten soud pojmul a vzal za své a respektive, když už by to tak udělal, tak se objeví obrovská spousta stejné síly skupin lidí, kteří budou mít opačný názor než ta, která, jak jsi říkal, že by měla tady to a to zjištění. Že je to takové vlej na lej, bez toho, že z toho ta nebo ta strana bude mít nějaký výsledek, důsledek, anebo i, dejme tomu, i postih, protože tam je právě možnost, tuto chvíli jediná, co je, možnost tak prostě dokumentovat všechny ty podvody, co byly v souvislosti s těma těžkýma ublíženíma na zdraví a umrtími, protože tam je možnost pomocí těch, to už byla i nějaká ta konference těch patologů ve Švýcarsku, mám ten dojem, nebo dokonce dvakrát, kteří hodnotili nějak své výzkumy u lidí, kteří zemřeli v souvislosti s covidem. Takže tam tudy by šla možná cestička, ale to, aby se to rozběhlo, na to je prostě dobré mít teda ten požadavek široké veřejnosti v rámci toho přirozeného zájmu. Ale říkám, teďka je otázka to, jak který soud to dostane, aby to rozhodl, posoudil tak nebo onak.
Já si myslím, že v praxi to funguje tak, že když se takovejhle... Vzpomeňme si na jednu takovou věc. Teď v rámci měřítka, dejme tomu Československa nebo České republiky, nevím přesně v tu dobu, jestli už jsme byli rozděleni nebo ne, ale vezměme si, že se tady kradlo formou lehkých topných olejů, financovali se z toho partaje, financovalo se z toho kde co a nakonec stejně ta kauza proběhla, byť malé ryby uvízly v síti a malé ryby odskákaly za velké ryby, ale vznikla společenská poptávka, velký tlak a ten tlak prostě způsobil, že se konalo. Ten tlak se musí vždycky vytvořit, to znamená, ta poptávka veřejnosti, může z toho vzniknout petice, může z toho vzniknout cokoliv, může z toho vzniknout mezinárodní tribunál, protože to můžou uchopit na mezinárodní úrovni, dejme tomu ti právníci, to můžou to udělat v předkole na principu tohodle přirozeného práva. Soustředí tolik dokumentace a soustředí tolik argumentačního materiálu, že to potom třeba může být podstoupeno do Nürnberg 2. Jo. Čili my nevíme, co se z toho všechno dá vykřesat, ale tady píše kolega z Německa na to nějaký názor. Je to o tom, co s tím potom lidé budou chtít udělat. Asi tak bych to řekl. A žádný strom neroste do nebe, lidé budou moci zarazit ty globalistické tendence, vyvraždit tady, dejme tomu, 90% planety nebo 80% planety a tak dále. No uvidíme. Já to vidím pozitivně, já to vidím pro mnoho lidí, kteří neví, nevěří, netuší, že to může být velice zajímavé, protože mohou dojít k nějakému poznání a k nějakému rozhodnutí. A může opravdu vzniknout velice široká poptávka na vyřešení tohoto podezření. Jo? Takže asi tak. No. Dobře, Karle, ten program už jsi zjistil? To je vaší konference?
No ano, to už jsem zjistil. Tady mám trošku horší světlo, protože už jsem to hlásil, že to mají špatně nějak ty svítila tady zapnutá, tak říkají, že přijdou vyměnit žárovku, nevím, co to je.
No, to je v rámci Green Dealu, to je v rámci Green Dealu, rozumíš, to už jsou ty německý jako směry, no, prostě nesvítit. No, nesvítit není čím teďka, totiž. Jo.
No teďka od 18.30 jsou nás takové pozdravy k zahájení konference od jednotlivých spoluúčastníků, takže za to združení Alkemann Gemeinde je tady Daniel Herman, ten, co dostal to vyznamenání Karla Velikého. Ale potom jsou tu jednatel z toho Ackermann Gemeinde, to je to spolkové, ta organizace, která se zabývá těma různýma dobrovolnýma počinama, sociálníma. manažerka projektová z Konrad-Adenauer Stiftung, ten to pomáha nějakým způsobem financovat všechny tyhle ty aktivity. A potom ředitelka toho česko-německého fondu budoucnosti, to je ten, který řešil, teďka už je to vyřešeno, řešil finance za práci, za prostě války mladých lidí v Německu, kdy Němci šli bojovat a za Němci stávali k sobě mladé lidi z různých zemí, takže bylo to jako odškodňováno v tím fondem budoucnosti. A potom je hovorní referát na téma člověk a hranice a je to referát teologicko-antropologického aspektu. Je to doktorkou ze Saska a vedle toho z historického aspektu taky ten pohled člověk a hranice. To dělá zase doktor Michal Per, který bývá český historik a politolog z Ústavu politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vím, že z různých těch konferencí a přednášek, že jeho názory bývají celku zajímavé, není to žádná nuda, je to prostě moderní, aktuální výklad jeho názoru v této oblasti. A následně potom, když tito dva lidé řeknou své názory ve svých referátech, tak potom od 7:30 je moderovaná diskuze s publikem na témata, co vlastně v těch referátech zaznělo. Takže já tam spíše půjdu až k závěru, kdy už ti lidi budou rozjeti, teda, ale nevím, jestli jak moc budou nebo nebudou sdílení tady v této oblasti toho tématu těch hranic, které byly vytvořeny vlastně covidovými nesmysly. Takže to je z dnešního programu. To je vlastně jakoby ty hlavní, dalo by se říct, asi by to měly být v tuto chvíli ty hlavní přednášející s hlavními referáty, že zbytek už je, dalo by se říct, jako spíš nějakou takovou jakoby rozbor, nebo ano, rozbor tohoto téma, že tady třeba zítra nějaká herečka se zabývá tématem, jak hledat odvahu překročení vnitřních hranic, to znamená, že hranic vnímání toho protějšku z té druhé strany, a to nemusí být jenom hranice česko-německé, to mohou být i normální mezilidské hranice, kdy lidé by měli být trošku asi tolerantnější k různým odlišným názorům a ne tak, jako to vidíme na těch sociálních sítích, nesouhlasíš se mnou, tak ty vrah a tak dále a tak dále. No, další potom je tam podobné taky aktuální téma z tohohle toho, z této oblasti a to je problém situace pendlerů v oblasti v době covidové, kdy každá strana měla jinačí systém kontroly zdravotního stavu a omezení. V případě toho všichni víme, jak do Rakouska a do Německa se jezdilo, chvilku ano, chvilku ne, pak tam zjistili, že nemá jim kdo ve špitálech pečovat o pacienty, protože české sestry nepustili na druhou stranu. Takže to je taky velice zajímavé téma z toho hranici. No a potom je to otázka taky hranice zase, co je a co není normální škola v rámci výuky dětí online. Že ten kontakt, to se už hodněkrát probíralo, že prostě dítě, jak nemá kontakt s učitelem a s ostatními studenty nebo žáky, tak ta výuka, respektive střebávání těch informací, že to je velice, velice slabé, což jako i potom rozebírali někteří pedagogové třeba v souvislosti s maturitama v roku 2021, že ty maturity nebo výsledky těch studentů i se zavřenýma očima byly katastrofální. Jenomže ti lidé, kde si dostanou se zavřenýma očima u katastrofálních maturit, dostanou maturitu a potom budou dál na vysokou školu nebo do něj někam do praxe, tak ti lidé vlastně jsou tak nějakým způsobem vyřazeni ze společnosti z toho procesu zapojení nebo přispění svou činností k pro, prospěchu celku. Takže to jsou takový ty základní, co jsem teďka říkal, to něco stojí teda až zítra, co se týká těch hranic mezilidských a důsledků toho všeho, co se týká těch covidových omezení, neomezení. A přitom jako bylo vidět, že ti, co jsou nejbohatší a jsou nejvíce očkovaní, tak ti nejvíce potom mají covid opětovně. Což je velice krásně ukázáno, myslím, asi u Itálie, kdy Itálie je chudých, nemá na to, aby se očkoval, ale tím pádem jako jsou zdravější než ten sever, který se očkovat nechal ve velkém, no ale to zdraví, jsou své zdraví na tom hůře.
Karle, čas se nám nachyluje. Budeme muset,
no
budeme muset končit.
Uteklo to.
No takhle, tak já ti poděkuju pochopitelně za účast v dnešních hovorech při víně, za takové za takové přerušované účastenství. Ale jsem rád, že jsi se ozval, byť jsi na cestách, byť jsi na konferenci, že jsi obětoval nějaký ten čas a možná, že jsi přišel o nějaké zajímavé vystoupení pana Hermana, který víme, co to je za ptáčka. Takže...
Ne, pozor, Herman tam byl pouze jako, jako taková zdravice, pozdrav. On neměl, neměl přednášku. On jenom pozdravil jako účastníky, protože on je jedním z vedoucích činitů jednoho toho spolku, takže on jako za ten spolek, který to pomáhá organizovat, ale on nepřednášel, to přednáší odborníci.
Jo, jasně, dobře. Tak, dobře. Karle, takže díky, měj se krásně, zdravíme tě do Ústí nad Labem a pěkně si to užij a v příštím týdnu si k tomu dáme, tedy jestli bude z toho nějaký zajímavý výstup, tak bychom pár věcí probrali. Tak jo, měj se krásně.
Jo.
Měj se krásně, ahoj.
Jo, ahoj.
No a já jenom řeknu, že teď si máme písničku. A po písničce už zazní znělka, půjdeme do aktualit a potom vás čeká pochopitelně VK s Vítkem, takže pojďme na to. Rozloučíme se společně s Karlem, Světničkou se od mikrofonu s vámi z hovoru při víně loučí, jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
Opatrujte se.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bejvala gotika, teď k baroku žene mě vlna. Když samotem městem se potácí a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. Až rezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Já sám jsem a ty jsi sama.